Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, енді назарларыңызға Қазақстан мешіттерінде жұма намазы алдындағы уағыздар тақырыбы деген төңіректегі дөңгелек үстел сұхбатын ұсынамыз. Азаттық радиосының дөңгелек үстелін әдеттегідей Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы алдындағы үгіт насихат науқаны қайнап тұрған кезде мешіттерде жұма намаз алдындағы уағызда билікке мадақтаулар айтылады деп мәлімдейді дінтанушылар. Қазақстан дін мемлекеттен бөлінген зайырлы мемлекет ретінде жариялады. Ал саяси биліктің үгіт насихат науқанын мешіттерде жүргізуі конституция мен шариғат заңына қайшы келмей ме? Биліктің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өзінің үгіт насихат науқанында пайдалануы, жұма намаздарда қазіргі билікке мадақ уағыз айтқызуы жамағат Араб елдеріндегідей биліктің өзіне қарсы көтермейді. Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелінде осы мәселелерді талқылайды. Оған қанағат ғылыми мәдени орталығының директоры Бейбіт Қажы Сапаралы, ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы тәуелсіз сарапшы Дос Көшім, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы, Республикалық Иман журналының бас редакторы Оңғар Қажы Өмірбек және Шығыстану институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы Әшірбек Момынов қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен бірінші сұрақ. Дінді мемлекеттен бөліп, зайырлы саяси жүйе құрған Қазақстанның кейбір діни бірлестігі сайлау қарсаңында жұма намазы кезіндегі құтпада президент тағына үміткер тек бір ғана тұлғаны уағызға қыстыра кетуді әдет қылып отыр. Бұл әрекет конституцияға қарама-қайшы келмей ме және өзге үміткерлердің саяси құқына нұқсан келтірмей ме? Оңғар Қажы, әңгімені сіз бастап берсеңіз.
Қазір бұндай ақпараттың қайдан алынғанын білмеймін. Бір тұлғанды жаңа насихатты бізде білген болған емес, болмайды. Біз мұнан кейін мәселе мешіттің имамдарына жалпы 177 тақырыпты жаңа беріп қойғанбыз. Ол бір жылда жаңадегі 53-54 апта бар ғой, сол аптаның жұма күндерінде жұма құтпасындағы берілетін жаңа уағызға сол әр жұмаға біз 3 тақырыптан имамға ұсынғанбыз. Бұл бекітілген, соның олар қайсысына жақсы дайындалады, сонысына айта береді уағызына. Ал оның ішінде сайлау мәселесі мүлдем жоқ. Сайлау билік, сонда ешқандай уағыздың тақырыбы жоқ. Ал одан кейінгі нәрсе, мен сізге айтайын да, бізде айтылатын әңгіме өздеріңізге белгілі. Сен саясатпен айналыспаса, саясат сенімен айналысып деген қанатты сөз бар. Бұны биліктің насихаты деп түсінбеу керек. Біз мысалы сөз арасында ғана имамдарға сауал қойылады, сонда сайлауға байланысты. Онда айтады, сен осы елдің азаматысың. Сен азаматы болғаннан кейін тыныштық үшін, бейбітшілік үшін, елдің бірлігі, ынтымағы үшін дауыс беру енді өзің құқыңдағы таңдауыңдағы шаруа. Ал енді оған кімді таңдайсың, кімге дауыс бересің, бұл енді өзің шаруаң деген қысқа ғана жауап беріледі. Ал ендігі мынау мәселе, мынау көтеріліп отқан мүлдем қисынсыз, орынсыз, мына діннен мүлдем біздің жаңа мешіттің шаруалары менен мешітте уағызды тыңдамаған әлдекімдердің бұл бос сөзі деп есептеймін.
Рахмет. Бейбіт Қажа,
мынау енді ең бірінші біз жұма намаз дегеннің мәнісін біліп алуымыз керек. Жұма намаз енді жалпы намаздың өзі Алла субханаһу тағалаға құлшылық қылу, аршқа көтерілу, рухани миғражға көтерілу. Ал енді соның ішінде жұма намаз бұл Құрани кәрімнің ішінде атап айтылған құлшылықтың бірі, фарыз амалы. Егер жұма болатын болса, Алланы зікір ету үшін азанды естісеңдер, жұма намазға келіңдер, сауданы, басқа да әрекеттерді тоқтатыңдар деген. Бұл Құрани кәрімнің аятында айтылған мәселе. Ал енді Оңғар Қажы айтып отыр, мәселен енді бір адам барлық Қазақстанда 3-5 мың мешіт болса, біз сол 5 мың мешіттің ішінде жұма намазда не айтылып жатқанын бірде ести алмаймыз. Егер оны бәрінде солай болып жатыр деп айтсақ, біз ғайбат айтқан боламыз. Ал енді өзіміз тікелей қатысып жүрген жұма намаздарда көргенімізге қарап, осындай сарын бар деп мен айта аламын. Себебі Қазақстанда жаңағы 11 миллион мұсылман бар. Әрине біз елбасымызды құрметтейміз, оны жұма намаздан басқа уақыттарда да айтып жатамыз. Ал енді негізі жұма намазының ішінде елбасына байланысты, жалпы елдегі тыныштыққа байланысты соңында дұға айтылады. Дұға, тілек, әрбір мұсылман оны жеке тілегімен айта береді. Ал бірақ та уағыздың ішінде осы мәселені қосу, хұтпада қосу, хұтпаның алдындағы уағызда қосу, бұл әрине өте ерескелдік болады және де діннен шығаратын амал болуға алып келіп соғады. Мен былтырғы жылы мысалы үшін әр уақыттарда Астанада болып тұрам. Бір Астанада болған жұма намазда біздің жаңағы муфтиіміз Әбсаттар Қажы деріп сәл келіп, ОБС туралы айтты, сол ОБС-нің жин өткен кезде, және де отанға байланысты айтып келіп, Мұқағали Мақатаевтың ұзын сонар өлеңін оқыды, соның аяғында келіп, елбасымызға көптеген бадақ уағыздар айтты. Уағызының ішіне қосып, одан кейінгі арада, арабша құтпа оқылғаннан кейін, Нұр Астана мешітінің имамы Қалижан қажы өз аузымен қайтадан бөліп тұрып, біздің муфтиіміз Әбсәттар Дербісәлі, мұрандай адам, бәленші адам, түген адам, Қазақстанда ол болмаса дін өркендемейтін деген сөздерді қосып келіп, міне бүгін Алматыға кетіп бара жатқан жолынан қалып тұрып, сіздерге келіп осындай уағыз айтып отыр. Біз соған бәріміз осы Нұр Астана мешітінің Астана жамағатының атынан сол кісіге рахмет айтамыз деген сөздерді айтты. Намазымыз сонда не болды? Біз Алланы ұлықтау үшін бе, әлде жеке инсандарды ұлықтау үшін келдік пе? Және хұтпадан кейін фарыз намазының ортасында тәкбір айтылған ортада шариғат дегер білетін болса, ешқашан ешқандай бөтен сөз айтылмау керек. Жұма намазға келген уақыттың ішінде адам ешқандай бөтен сөз араластырмау керек. Сауда деген арабта тижарет мысал үшін ол тек қана дүниеуи сауданы айтып отырған жоқ. Дүниеуи істерді де айтпаңдар дегенді Алла бұйырып тұр. Ал енді мынау араб елдеріндегі қазір жағдайға келсек, көптеген мынау шетелдің ақпарат көздері теріс ұғым таратып жүр. Мұсылман елдерінде жұма намаз күні көптеген көтеріліс болады. Жұма намаз күні билік басындағыларды төңкеріс жасап жатыр, болмаса орнынан қуып жатыр, болмаса орталық алаңдарға шығып шабуылдап жатыр деп. Бірақ Мысыр болсын, жаңағы Ливия болсын, барлық елдерде менімше имамдар, сендер көшеге шығыңдар, сендер билікті төңкеріңдер деген саяси уағыз жұма намаз кезінде айтады деп ойламаймын. Себебі бұдың имамдардың көбісі 30-40 жыл бойы сол билік басында табжылмай отырған адамдар болса, солардың қойған, солардың аңғайындағы адамдар. Олар оған қарсы уағыз айтуы ешбір мүмкін емес. Ал бірақ та жұма намаздан кейін ел жиналған кезде әртүрлі наразылық пікірлер болуы мүмкін. Қазіргі уақытта да біздің имамдарымыз өзіміз қатысқан мешіттерді Алматыда болсын, басқа Қазақстанның қай түкпірінде болсын, әрине имамдардың өзінің білік деңгейіне байланысты діни уағыз насихатты айтып келіп, артында біз елбасымызды қолдайық, елбасымыз енді тыныштыға келді, 2000-нан астам мешіт салды деп осындай уағыздарды қосып кетіп жатады. Мәселе осы тұрғыдан наразылығын тудырып отыр көптеген жамағаттардың.
Рахмет, Бейбіт қажы. Әшірбек мырза.
Мен бұл жерде біріншіден Қазақстан мұсылмандар басқармасының ресми өкілінің сөзіне толығымнан сенемін, себебі ол кісі ресми адам. Мынау болып жатқан оқиғаларды ол кісі бізден жақсы біледі. Ал екінші, бұл мәселеге тарих жағынан мен енді тарихшы ретінде пікір айтуым мүмкін. Жалпы Қазақстан зайырлы мемлекет, біздің конституциямызда дін саясат жұмыстарына, саясат дін жұмыстарына араласпайды деп айтылған, анық деп айтылған. Бұл жазылған қағида, оны бәріміз орындауымызға міндеттіміз. Жалпы бұл мәселе тарихта өте көп болған. Момын мұсылмандар тек қана мешітке құлшылық жасау үшін келеді. Ол парызын өзінің орындап соң кетеді. Тек қана ол жерде хутба мәселесінде қазір біраз пікірлер айтылып жатыр. Хутба деген нәрсе бар. Хутбаның соңында сол мемлекетте отырған әмір, патша немесе президентке мадақтар айтылады. Бұл әр уақыт істелініп келген практика. Біз оны білеміз. Жалпы мұсылман ғұламалар бұл жерден бір сөзден келіп шығады. Мысалы, әл-уали Зиллуллах әл-арт деген, яғни мемлекет басқарушысы, ол Алла Тағаланың жердегі көлеңкесі деген сөзден келіп шығады. Себебі мемлекетте қоғамда тыныштық болып, халқының арасында төгіншілік ынтымақ болатын болса, барлық мұсылмандар өзінің құлшылығын, фарзын ада етуге мүмкіншіліктері бар деген сөзден келіп шығып, осы жұмыс істелінеді. Жалпы сол хутба кезінде айтылған сөзді кейбір адамдар қате түсініп, оны әртүрлі өздерінің жеке пікірлерін айтып, интерпретация жасап жатқан болса керек. Жалпы мен ойым бойынша, бағанағы айтылған ереже бойынша, тарихта болып өткен оқиғаларға құлақ салатын болсақ, біздің мемлекетте болып жатқан көп жұмыстар сол конституция аясында болып жатыр деп есептеймін.
Рахмет, Әшірбек мырза. Дост мырза.
Менің өз құлағыммен естігенім, Нұртай Ерназар деген қажы бар, Шапағат Нұр журналын шығарып жүрген қанша жылдан бері. Соның үйінің қасында Түрк мешіт деп аталатын Тұрар Рысқұлов көшесінде мешіт бар. Соның үйіне жақын жерде. Мен соның үйіне барып, жолдасым болғаннан кейін бір әңгімелесіп тұрған уақытта бір баяндама сияқты сөздерді естідім радиодан. Үлкен кәдімгі президентке байланысты елбасыны мадақтаған, оған көптеген жақсылық тілеген, қайта қайта соның бәрін. Мен айттым, мына жерде бір жақын жерде сендерде клуб бар ма, бірдеме бар ма дедім, мешіт бар ғой дедім. Мен айттым, мынау не мешіт демесем, иә мешітте осылай уағыз айтылады деді. Мен өз құлағыммен естігенім. Ол вағыз енді қазақ елін қазір соңғы уақытта жағымпаздық деген ауру бір дерт сайлап алғанын біз жақсы білеміз. Одан қашып болмайтын шығармыз. Дәл ондай ауру өкінші көрем мен ойымша діннің дәшіне тарады. Себеп оларда пенде, олар өздерінің ішін жүректерімен айтама, жоғарды жоғардағылардың бір бұйрығымен айтылама. Әрине ол жағы бізге беймәлім, бірақ дін менен бұндай саяси мәселені және мемлекет басшысының жеке атына байланысты мадақ мәселесін байланыстырған мен ойымша үлкен күнә сияқты. Себебі дінде біз жағы Аллаға табынамыз, соны мадақтауымыз керек тек қана. Ал оның орнына халықтың көзқарасын осындай нәрсеге бұрдыру үшін Алланың мінберін пайдалану, оның үйін пайдалану мен ойымша бұл үлкен күнә. Сондықтан ондай нәрсенің бар екенін мен жоққа шығармаймын. Дәл қазіргі кездегі сайлау науқанында мүмкін ол одан да көрі кеңірек көрінетін шығар, бірақ бұл бұрыннан болған мәселе. Сондықтан тек қана сайлауға байланысты осындай жағымпаздықтың бір куәсі болдық деп айту менің ойымша тым артық сияқты да, себебі бұл қазақ мемлекетінде көп жерде орын алған мәселе деп ойлаймын.
Рахмет, дос Мырза. Енді келесі сұраққа көшсек. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы Қазақстанда тіркелген республикалық діни бірлестіктердің бірі ғана. Бірақ соған қарамастан ірі қалалар мен облыс және аудан орталықтарындағы орталық мешіттердің барлығына дерлік құзыретін жүргізеді. Сайлау науқаны кезінде саяси әкімшілік жүйе діни басқарманы мұсылман электоратына үгіт насихатын жүргізу үшін қалай пайдаланып келеді? Мұндай іс-әрекет мұсылман жамағатының кері іс-қимылын туғызбай ма? Дос Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
2009 жылменен 2005 жылдың арасында Қазақстанның тәуелсіз бақылаушылар жүйесін басқардым. Сонда біз бүкіл 14 облыста барлық сайлау процесін бақыладық. Оның алдын ала бір ай бұрын біз бақылауды бастаймыз, ұзақ мерзімді бақылау дейді, содан кейін сайлау болатын күні қысқа мерзімді бақылау. Шынын айту керек, біз ондай дерек алған жоқпыз. Мысалы, әкімшілік мүмкіншіліктері пайдаланады, енді әкімшілік ресурстары дейміз. Жергілікті атқару билігінің сайлауға араласуының бәрін көп жерлерден ұсталдық та, көп жерден сотқа да бердік, көптеген мәселе ол белгілі мәселе. Бірақ шынын айту керек, діни бағыттағы ұйымдарды, не болмаса мешітті, не болмаса сол діни құрылымдардың сайлау кезіндегі сайлау заңын бұзу, не болмаса конституцияны бұзу мәселесі осы уақытқа дейін ондай дерек осы 5 жыл бойы бақылаған уақытта мен алған жоқпын. Оны ашық айтуым керек.
Рахмет. Оңғар Қажы.
Жаңадан Ашекен мырза жақсы айтты. Әрине үлкен намаздан кейін аяғында жаңадан бата деп жасалады. Оны әрине имам жасайды, болмаса мүфтидің өзі қатысып отса, оны өзі жасайды. Ол бата енді дұға қойды, дұға тілек, тілек айтылады. Енді анан да көп намаз, жұма намазы өзі үлкен жанды намаз болып есептеледі. Мүлкі сонда деп жазылатын дұғаның аяғында бүкіл елге, бүкіл мұсылман әлеміне аспанымыз ашық болсын, дінімізге қуат берсін, барлық өнекен азаматтарымыздың дендері сау болсын, бүкіл енді отбасыларына бүкіл барлығында тілектің бәрі айтылады. Соның ішінде елбасына да неге айтуға болмайды, осындай елді басқарып отырған оған тура жол, сабырлық, қидаят, тауфиқ тілейді. Болғаны дәріптеу емес. Оған Алладан тура жол сұрау, оны сабырлы болуын сұрау, ол жаңалдегі әділ басшы болуын сұрау. Біз Алладан тілейміз, біз адамдан емес.
Рахмет, Оңғар Қажы. Енді Бейбіт Қажы.
17 желтоқсанғы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жабық жағдайда өткізген құрылтайына бүкіл Қазақстан мұсылмандарын арызылығын білдірді. Сіздің жаңағы сұрағыңызға жауаптың бірі осы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрылтайы барлық пікірлер айтылатын жер. Ал енді біздің 2005-2010 жылғы құрылтайымыз тек қана бір сағаттың ішінде ғана жалғыз мүфтиді осы адамдан басқа адам жоқ деп орнына сайлаумен ғана жабылып жатыр. Бұл әрине өте үлкен мұсылмандардың ішіндегі наразылығын тудырып жатқан жағдай. Ал енді Әшірбек мырза жаңа айтты, уағыз хутбадан кейін барлық мұсылман елдерінде тарихта бар елдің басшысына, патшасына, бектеріне, сұлтандарына мақтау айтылады деді. Мақтау хамды тек Алла субхана тағала ғана айтылады. Және фарызда да, алдындағы уағызда да, хутбада да тек Аллаға ғана айтылады. Ал жаңағы Оңғар Қажы дұрыс айтып өткендей, ол намаздың соңындағы Құран оқылғаннан кейінгі ең соңғы аяғында дұға еткен кезде, мысал үшін, елбасымызға мақтау айтылмайды, Алладан сұрайды. Елбасымызға, басқа да адамдарға, бәрімізге хидаят бер, тауфиқ бер деп, ол Алладан керісінше біз сұраймыз. Ал енді мынау Меккедегі хутбалардың өзінде де, уағыздардың ішінде де тек Алланы мадақтау айтылады. Ең соңындағы дұғалардың ішінде қосылады. Филистин халқына, ей Алла, азаттық бер, басындағы қиыншылықтан, зұлымдықтан арылт деген сияқты сөздер қосылып жатады дұғалардың ішінде. Бұл дұға Алладан сұрау. Ал енді жаңағы мәселе келетін болсақ, әрине Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жақсы болуына, күшті болуына, муфтиіміздің дүниежүзі мұсылмандарының алдында жүзі жарқын болуына біз әлбетте соған жаңағы тырысамыз. Соған барлығымыз жанымызды салып қызмет етуіміз керек. Алайда бүкіл Қазақстандағы мешіттердің барлығы дерлік Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы болып табылады. Демек олар өзінің ай сайын түсіп жатқан қаражатының 30% автоматты түрде бірден орталық діни басқармаға аударумен ғана емес, барлық жағынан да тәуелді. Имамның сайлануы, наиб имамның сайлануы, азаншының сайлануы. Демек біз 19-шы жылғы жәнегі Әлихан Бөкейханов сияқты алаштың ардақты азаматтары кадет партиясына шыққан кезде не себеп шыққан, не себеп алаш орданы құрған? Кадет партиясында жазылған мынау мемлекеттегі дін істері мемлекетке бағынат деп жазылған, осыған қарсы болған. Алланы ұлықтау мен жеке адамдардың ісін араластыратын болсақ, онда міндетті түрде дін бұзылады. Ал енді біздің Қазақстанда 92 жылғы заң өте жаман заң, өте нашар заң, оны өзгертетін уақыт соншалықты өтіп кетті. Алайда Қазақстандағы дін мәселесі мемлекеттен бөлек. Алайда біз жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын осы соңғы 10 жылдың ішінде мемлекетіміздің құзырына қарай бейімдеп кеттік. Алайда мынау қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мемлекеттегі алатын орны мен жағдайы күн өткен сайын мәдениет министрінің ішіндегі дін істері жөніндегі комитетінің қолжаулығы болып бара жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ондай статуста болмау керек. Муфтидің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының статусын өз деңгейіне көтермейтін болсақ, мұсылмандардың ішіндегі қайшылықтарға тап келе береміз.
Рахмет, Бейбіт Қажы. Енді келесі сұраққа көшейік. Қазақстанда өзінің діни сенім наным бостандығы мен саяси құқының аражігін ажырата білетін және осы екеуіне қатысты не ресми биліктің немесе билікпен ымыралас қандай да бір діни ұйымның ешбір құлығына оңайлықпен алдана қоймайтын не мұсылман топтары, не тұлғалар бар ма? Олардың көзқарастары қандай? Оңғар Қажы, сіз не айтар едіңіз осы сұрақ бойынша?
Діни басқарма мынау діни бірлестік қой, қоғамдық негіздегі біздің қолымызда ешқандай құзыр жоқ. Мысалы, қазір діни кітаптар кез келген баспадан шығара беруге болады, оның кейін оны көшедегі мына қара базарда оның кез келгені сатыла береді. Мінекей сондықтан ағымдар мына Бейбіт бауырым айтқандай, біздің жанды 92 жылғы 15 қаңтардағы қабылдаған жанды діни сенім бостандығы және діни бірлестік жөніндегі заңды ауыстыратын уақыт, оны жаңа керек болса түбірінен өзгертетін уақыт әлдеқашан жетті. Әбсәттар дінбасы болып келгелі парламентте де оны тіпті керек болса кез келген сұхбаттарында да бұған қатысты үнемі айтумен келеді. Біздің қолымызда шара жоқ. Дін жөніндегі заңның екі рет біз түбірінен өзгертетін ұсыныстарымен дайындап бердік. Парламент екеуді қайтарылды. Ана жанды де конституциялық кеңестен қай ел болса да өзінің бірлігі мен ынтымағын, қауіпсіздігін ойлауға тиіс. Мінекі біздің жаңдегі қазақтың топырағында өніп өспеген бұрынғы неше түрлі ағым секталардың бізге бір тиынға қажеті жоқтығын біз ол тек қана елді бүлдіру, арамызға өткіс салу екендігін біз ол айтумен келеміз. Оның кейінгі тағы бір нәрсе, мына халықты бұндай нәрсемен емес, халықтың мына діни сауатын арттыру керек. Діни сауаты артқан уақытта ғана анау кез келген ағым секталардың құны 5 тиын болып қалады. Халық өз сауаты көзі ашылғаннан кейін біздің насихаттың аясында мектептерде арнайы пән болып оқытса, тек керек болса 9-сыныптан емес, сол бастауыштан оқытса, ойсық санасы әлі таза балалар тез қабылдап 9-ға дейін болды, неше түрлі ағым секталардың жетегінде кетуі мүмкін ғой. Дініміздің алдында тұрған мәселелер өте күрделі. Ал енді біз өзіміздің қолымыздан келгені сол, біз мына халықтың қайыр садақасы айтылып отыр. Біз халықтың қайыр садақасына мінекі 9 медресе ұстап отырмыз. 9 медресенің барлығында қаншасында 1-3 курс, соның барлығының шәкірттерін біз тегін оқытып отырмыз. Тегін жатақхана, тегін тамақпен қамтамасыз етіп отырмыз. Ал енді ол сияқты мынау Нұр-Мүбарак университетімізде де дайындалып жатыр. Ал енді мынау Астанадан биыл мінекей алдағы оқу жылында Ислам университеті ашылама деген үміттеміз. Бұны Мұхтар Құлмахмет бауырымыздың өзі ұсынып отыр. Ағым сағымдардың барлығы ол діни ілім алу арқылы ғана шешіледі. Қазір халықтың діни сауаты төмен. Біз осыны ескере отырып тағы да әрбір мешіттің жанынан діни сауат ашу курстары жүйелі жұмыс істеп жатыр. Оның бәрі тегін. Онда жас баладан бастап 70-80-дегі кемпір шалдарға дейін оқиды. Өздері әркімнің еркінде жанды діні білгісі келген. Бірке ұбос сияқ нәрселерді біз өзіміздің тарапымыздың жұмыс істеп жатырмыз.
Рахмет, Оңғар Қажы. Бейбіт Қажы, енді сізге сөз кезегі.
Менімше Қазақстандағы бүкіл діндер қауымдарын алсақ, ол мұсылман болсын, христиан болсын, басқа ағымдардағы болсын, олардың ішіндегі ақыл есі дұрыс мемлекетке, елге, жалпы дініне жақсы қызмет етем деп орта жолда жүрген радикалданбаған экстремистенбеген топтағы азаматтардың саны өте көп. Оларды менімше және Қазақстандағы мынау дін істері жөнінде комитет өзінің тарапына шоғырландыру керек. Әр түрлі жолдармен, конференциялармен, жиындармен. Ал енді Қазақстан мұсылмандарының ортасында және айтып өткен 11 миллион. Оның ішінде де негізгі басым көпшілігі Аллаға құлшылық етіп, Алланы зікір етіп, өзінің мұсылмандығы мына дүниесі мен ақыретін ойлап жүрген күнделікті тіршілігінде биік лауазымдарға ұмтылмай, Алланың алдында абырой сұрап, күнделікті тіршілігімен жүрген азаматтардың саны өте көп. Оларды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Қазақстандағы өзінің қанатына барлық мешіттерді алған қоғамдық ұйым болғаннан кейін сол құрылтай жиынында, оның ортасында әртүрлі конференция жиындарында сол күштерді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарту керек. Ал енді әлбетте жаңағы әртүрлі тәкпіршілдік бағытта, уахабистік бағыттағы, құраншылдар бағыттағы деген неше түрлі толып жатқан ағымдар бар. Олар өздерінің жасырында, жарияда әрекеттерін істеп жатыр. Олардың шеттен келіп жатқан қаржы көздері де бар. Ал енді орталық деңгейде мемлекетіне, еліне, дініне жақсылық тілеп жүрген азаматтардың олардың сырттан қаржы көзін де алмайды. Өз тіршіліктерімен, өз әрекеттерімен, өз кәсіптерімен жүр. Және де олардың пиғылдарында да шетке басқа бір елдерге қызмет етейін деген оның ойында да жоқ. Сондықтан нағыз өздерінің күшін дін исламды көркейтуге деген қызметін осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аясында атқаруы тиіс. Сол себепті көпшілік қауымның базына айтатыны, реніш айтатыны, сын пікір айтатыны сол себепті. Бұрынғы мүфтиімізге де, қазіргі мүфтиімізге де, бұрынғы имамдарға да, қазіргі имамдарға да.
Рахмет, Бейбіт Қажы. Енді Дос Мырза, қорытынды сөз өзіңізде.
Қорытынды сөздің алдында мен жаңа Оңғар Қажының сөзін тыңдап іштей риза болып отырмын да. Ашына сөйлеген Қажының сөзінің өзі шындығында да діннің мемлекеттен бөлек емес екендігін нақты көрсетіп отыр. Жаңағы 70%-дан астам мұсылманның басын біріктіріп отыратын осы орталықтың өзінің ұсынып отырған талай заң жобаларын, өзгерістерінің бәрін мемлекет қабылдамай отырса, демек мемлекет діни бағыттағы саясатты қатты қадағалап өз қолында ұстап отыр деген. Оны несін жасырамыз, оны неліктен біз жаңағы одан біз қашқалақтауымыз керек. Шындығында да мемлекет дінді мықты ұстап отыр. Оның бірнеше бағыты бар шығар, жолы бар шығар. Ол жағына біз әзірше бармай ақ қояйық. Екінші мәселе, жаңағы сіз айтпақшы, жеке бір тұлғалар белгілі бір бағыттарды басқаратын сондай танымал азаматтар бар ма дедіңіз. Мен ойымша ондайлар өте көп, себебі бізде бағыттар да көбейіп кетті. Өкінішке орай исламның өзінің ішінде басқа діни секталарды бой қойған уақыттарда. Бірақ олардың бәрі де жартылай жасырын, не жасырын жұмыс істейді. Сондықтан олардың басшылары, жетекшілері шындығында да көзге түспейді. Бірдекілеу ғана бір идеологиялық бағыттағы көзге түсетін, жазатын, не пікір айтысатындары бар шығар, бірақ оларды мен олардың бір үлкен жетекшілері көсемдер деп айта алмаймын. Сондықтан бұл да өте қауіпті да қорқынышты мәселе. Мен ойымша бұған кінәнің бір шеті де сол діни басқарманың өзінде сияқты. Егер діни басқарманың жұмысын адамдардың көңілі толмаса, мұсылмандардың оған деген сын көбірек айтылса, жаңа Бейбіт Қажы дабырасының басын ашып кетті, егер осындай нәрселер болған сайын мұсылман дініне келгендер өздеріне әулие де іздейді, өздеріне жол да іздейді, адасады, ізденеді, қысқасы түрлі-түрлі топтарға, бағыттарға жіктеле бастайды. Себебі бізде нақты өзек болатындай, және сол өзектің үстінде отырып жаңағы соның бәрінің өзінің ақылыменен, өзінің мінезіменен, өзінің көсемдігімен көріне білетін діни басшы өкінішке орай біз көрмей отырмыз, қанша жыл 20 жыл өтсе де. Сондықтан шығар осының да бір себебі деп ойлаймын. Сондықтан бұл мәселе жалпы қазақ еліндегі діни мәселе әлі де бір үлкен тосқауылдарда тұрған сияқты. Онымен қоса мен тағы бір нәрсені айтып кеткім келеді, егер уақыт қалса, бұл бізде көп тарайтын сөздер, мемлекет басшысы бұл Алланың жердегі елшісі екен, көлеңкесі екен деген сияқты көп сөздер айтылады. Ал ислам дінінің нағыз тараған жерлердің бәрі өздерінің мемлекет басшыларын кеше ғана қуып шыққанын көріп отырмыз. Демек ол мемлекеттің басшысының бәрі емес, сол дінді ұстап, әділ хандық құрып, әділ патшалық құрып, қоғамды белгілі бір жақсы бақытты өмірге жеткізген әміршілер ғана Алланың көлеңкесі есебінде қабылданатын шығар. Ал егер ондай болмайтын болса, кеше ғана бүкіл ислам дінінің басын иген елдерінің бәрі неліктен өздерінің елдерінің басшыларын қуып шығып жатыр? Оны да ойлануымыз керек сияқты.
Дос Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті қажылар мен мырзалар, Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелі осымен аяқталды. Азаттық радиосы пікірталасқа қатысқан сіздерге алғыс білдіреді. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.